Il-Dipartiment tal-Public Policy, imkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija, jipprezenta l-Ekonomija u l-Politika, ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jipprezenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Mill-studios ta' Campus FM jina Mario Tomas Vassallo inselmilkom u nilqakom għal dana 17 u l-aħħar programm fis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Matul din is-sensiela stħarriġna għatta temi marbutin ma' dawn iż-żewġ temi. Fost oħrajn f'xi ħut mill-programmi mxejna mixja mal-istorja u rajna kif Ir-rivoluzzjoni industriali u aktar tard ir-rivoluzzjoni bolxevista fir-Russja taw il-bidu għal modelli ekonomiċi li lin minn dak li d-dinja kienet imdorrija bihom sa dak iż-żmien. Kenna wkoll mistiedna illi magħhom tkellemna dwar il-globalizzazzjoni u l-impatt tagħha fuq l-iżvilupp tal-bniedem u wkoll l-ekonomija. Fil-waqt li ftaħna żewġ titwieqi biex naraw kif ħarsu r-reliġjonijiet lejn l-ekonomija. Kenna wieħed dwar it-tagħlim soċjali tal-Knisja u ieħor dwar l-Iżlam u l-ekonomija. Mir-rispons li kenna minnkom is-semmija nafu wkoll li oġbukom dawk il-programmi meta l-lenti tagħna waqgħet b'mod partikolari fuq l-ekonomija ta' pajjiżna ta' Malta. Il-mod ta' kif din żviluppat matul is-snin fil-kuntest ta' pajjiż żgħir u gżira li jinsab bejn żewġ kontinenti kbar. Illum f'dan l-aħħar programm ta' din is-sensiela ħsibt biex nittrattaw tema oħra importanti u ċentrali fir-rabta bejn l-ekonomija u l-politika u hawn qiegħed nirreferi għas-servizz pubbliku. Biex il-gvern ikun jista' jwettaq il-politika tiegħu xprunata mill-programm elettorali li permess tiegħu ikun kiseb il-poter wara elezzjoni ġenerali, il-gvern m'għandix ngħidu jeħtieġ li jkollu l-makkinarju amministrattiv biex il-wiedi elettorali ikunu jistgħu jsiru realtà u jissarfu f'ġid fost il-poplu. Dan il-makkinarju huwa magħruf bħala s-servizz pubbliku li huwa wkoll strumentali biex ikollna ekonomija b'saħħitha u sostenibbli. Biex insiru nafu aktar dwar is-sem tas-servizz pubbliku lejn il-kamp ekonomiku, stedint għal darb'oħra lill-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija Dr. Philip von Brockdorf bl-iskop li nitfgħu aktar dawl fuq din il-materja. B'dana kollu, programm tar-radio jkollna ngħidu mhuwiex lezzjoni fi klassi, għalhekk qabel nidħlu fil-qalba tad-diskussjoni, illum ħsibt li niftħu dan il-programm bid-diska tal-grupp Malti Derifs, id-diska Music for the 80s Depression li kienet ħarġet fis-suq internazzjonali fis-sena 1981. Din id-diska ħarġet fl-eqel tad-depressjoni ekonomika li kienet ħakmet lid-dinja mhux l-inqas lil-pajjiżna fil-bidu ta' snin 80. Kien hawn nuqqas kbir ta' xogħol, ħtija ta' nuqqas ta' investiment. Biex tkompli tarra s-sitwazzjoni kien hawn ukoll il-kriżi tal-kumpaniji taż-żejt u l-politika ta' gwerra birda bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika fuq in-naħa l-oħra ma tantx għenet biex tikber il-fiduċja fl-investituri. Dawn il-fatturi kollha kienu l-kawża tad-depressjoni ekonomika li dak kollha li qegħdin jisimgħuna u li bħali għandhom il-fuq minn 40 sena jew aktar, żgur li għadhom jiftakru. Mela, issa nħallu kollox fidejn ir-rej and the characters biex jinterpretaw id-diska li kien ħarġu riffs Music for the 80s Depression illi kienet oriġinarjament maħruġa fl-1981. Għadna kemm smajna Ray and the Characters bl-interpretazzjoni reċenti tagħhom ta' Music for the 80s Depression. Qabel indaħlu lill-Dr. Philip Van Proctors fid-diskussjoni biex nistħarġu r-rabta bejn l-ekonomija u s-servizz pubbliku, ikun tajjeb jekk l-ewwel nifhmu aħjar it-termini li fuqhom qegħdin nitkellmu. Essenzjalment, x'inhu s-servizz pubbliku? Nistgħu nsejħulu s-settur pubbliku? Hemm differenza bejn dawn iż-żewġ termini? Fil-fatt, irridu ngħidu illi s-servizz pubbliku u s-settur pubbliku mhumiex l-istess ħaġa. Meta ngħidu s-settur pubbliku, qegħdin niġbru flimkien l-entitajiet kollha tal-istat u l-impjegati tagħhom biex niddistingwuhom mis-settur privat. Ġifieri, mill-kumpanijiej laqdiet volontarji u l-impjegati tagħhom. Ħanibdew ħaġa ħaġa. Is-servizz pubbliku huwa magħmul mill-ministeri u d-dipartimenti tal-gvern. Dan huwa l-qalba tal-makkinarju amministrattiv tal-gvern. Ngħidu aħna il-Ministeru tal-Agrikoltura, id-Dipartiment tat-Taxxa, il-Ministeru tat-Turizmu, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Iżda dawn id-dipartimenti li joħorġu mill-ministeri mhumiex l-unika parti tas-settur pubbliku, għaliex is-settur pubbliku jiġbor ukoll l-awtoritajiet u l-aġenziji imwafqa b'liġi, fondazzjonijiet tal-gvern u kumpaniji kummerċjali li tagħhom il-gvern għandu l-maġġoranza tal-isma. Hawnhekk jidħlu eżempji bħal l-awtorità marittima jew l-awtorità tax-xandej jew ir-regolatur tas-servizzi finanzjarji inkella l-fondazzjoni tal-ħarsien għas-servizzi soċjali. Dawn l-entitajiet huma parti mis-settur pubbliku imma mhumiex parti mis-servizz pubbliku. Is-servizz pubbliku, jiġifieri d-dipartimenti u l-ministeri tal-gvern f'Malta jiġbor fih madwar 30,000 impjegat. Fil-waqt li l-entitajiet fil-bqija tas-settur pubbliku, inkluż ukoll pereżempju il-Pulizija u l-Forzi Armati, dan flimkien iħadmu madwar 20,000 impjegat ieħor. L-impjegati tas-servizz pubbliku jissejħu uffiċjali pubbliċi. Dan għaliex il-Ministeri u d-dipartimenti li jħadmuhom huma parti integrali mill-Gvern ta' Malta. Mill-banda l-oħra, l-entitajiet fil-bqija tas-settur pubbliku bħal l-awtoritajiet, l-uffiċċji regolatorji, l-armata u l-bqija għandhom personalità legali distinta minn dik tal-Gvern. Jiġifieri li fil-waqt li dawn l-entitajiet jaqgħu taħt il-Gvern ta' Malta mhumiex parti minnu u għal daqstant l-impjegati ta' dawn l-entitajiet mhumiex impjegati direttament tal-Gvern. Is-servizz pubbliku jrid jixpruna ruħu mis-suċċessi tal-pajjiż u jsostni l-ambjent adattat biex l-ekonomija tibqa' tikber u biex il-ġid jibqa' jinħoloq u jitqassam b'mod ġust fih dan is-soċjetà kollha kemm hi. Fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat, is-servizz pubbliku huwa parti kbira mis-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna. U ċavetta biex il-viżjoni tal-gvern tkun tista' titwetta. Jekk l-ekonomija sejra tajjeb, huwa wkoll mertu tal-uffiċjali pubbliċi għax itejbu l-effiċjenza tas-servizz pubbliku. Jekk in-negozju sejjer tajjeb, huwa mertu wkoll tal-fatt li qed isib lill-uffiċjali pubbliċi li jagħtuh servizz effiċjenti u juruh li jirrikonoxxu l-fiduċja li qed juri f'pajjiżna. Jekk qed jonqos il-faqar f'pajjiżna u qed jitjiebu s-servizzi soċjali, huwa wkoll mertu tal-uffiċjali pubbliċi għax minnu fil-bżonn u qed jiġi jħabbad il-bieb tal-gvern biex isib is-servizz pubbliku li jagħti lid tal-għajnuna u widna li tisma' lil dawk li l-aktar li għandhom bżonn. Minkejja kollox ninsabu nejxu f'dinja tas-swieq miftuħa u kompetittivi fejn ir-rwol tal-istat bħala operatur fis-suq rridu ngħidu li naqas ħafna. Imma qatt għandu f'idejh ir-rwol tar-regolatur jew referi. Huwa f'dan l-ambitu li se ndaħħal fid-diskussjoni lill-Dr. Philip von Brockdorf, ekonomista u kap tad-dipartiment ta' din id-disċiplina fiħdan il-fakultà tal-ekonomija, il-management u l-accountancy. Dr. von Brockdorf, nirringrazzjak għal darb'oħra lil-għajt l-istedina tagħna biex tkun magħna f'Campus FM. U jkolli ngħid sinaqta mill-ewwel fil-laħa mill-ħaj, jekk ngħidu nis-suq is-suq, għalfejn għandna bżonn is-servizz pubbliku fil-formola ekonomika tal-pajjiż?
L-għolet Mario, l-espressjoni suq isuq li li tweġġani bħal-ekonomista u ngħid għaliex, għax importanti li wieħed ukoll jifhem xi tfisser li jisuq isuq. Isuq isuq jiġifieri kontek suq illi jwassal sax-xifer. U minnu ovvjament ma nirritornaw xluru. Biex nagħti eżempju, ġifieri, jekk tieħu fl-istorja tal-ekonomija x'wasal għall-kriżi finanzjarja fil-bidu fil-20 1920s eżattament bejn żewġ gwerer kbar li kenna kriżi finanzjarja li waslet biex ngħidlek għall-sistema ekonomiku fix-xifer tagħhom, fix-xifer tal-irdum. U ovvjament il-raġmunija li fil-fatt is-swieq internazzjonali, is-swieq finanzjari biex ngħidlek tħallew joperaw bla ebda xkiel, bla ebda restrizzjoni ta' xejn. U fil-fatt dak li ġara, E lì wasalna fala anche tara ovviamente l'istoria fil-Stati Uniti tal-Amerika kien hemm kważi kollass totali tas-sistema ekonomiku.
Ġifieri inti qed tikkontendi li s-suq ma jidaħlek ġo ħaj.
Jekk m'hemmx ebda restrizzjoni, hekk wasal.
U din ir-restrizzjoni tiġi mill-amministrazzjoni pubblika?
Din tiġi ovvjament minn min xi ħadd li regola li jagħmel liġijiet biex jiżgura fil-fatt li s-swieq huma kkontrollati.
Kulli m'għandux interessi li jilgħab fil-logħba tas-suq
dan
min joħroġ il-liġijiet.
Biex nagħti eżempju wkoll iktar reċenti fl-2008 kellna wkoll kriżi finanzjarja oħra li waslet għal ukoll kważi kollass fis-sistema ekonomika u finanzjarja ta' diversi pajjiżi, il għaliex ma kienx hemm regolamenti stretti fuq il-banek internazzjonali u banek bar illi waslu pratikament għal kollass ukoll. Jiġri r-rwol tal-istat jew tal-amministrazzjoni pubblika f'dak il-kuntest huwa li jirregola biex niżguraw li ma jkunx hemm sfruttament jew sitwazzjonijiet li waslu fejn is-swieq jistgħu jikollossaw. Jiġri dan huwa rwol għalija huwa fundamentali. L-ebda wnet nifu l-ebda suq huwa perfett. Kieku għandek suq perfett, kieku għandek bżonn ta' regolamenti, imma l-ebda suq mu perfett.
Issa ħafna drabi dawn il-regolaturi illi għandna diversi minnhom, il-regolatur ta' telekomunikazzjoni, il-regolatur ta' l-ambjent, il-regolatur ta' attivitajiet marittimi. Ħafna drabi dawna timbet il-mistoqsija ma kemm huma veru autonomi jew inkella kemm huma mmexxijin mill-partit fil-gvern.
Ifimni, jiġifieri rawnet l-ikbar regolatur li għandna bħala pajjiż huwa l-istituzzjoni tal-Ewropa. Jiġifieri li jfasslu permezz ta' direttivi u regolamenti deċiżjonijiet jew regolamenti jeffettwaw l-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma parti minn hekk ukoll iva hemm istituzzjonijiet tal-istat li jirregolaw biex ngħidlek ukoll l-operat ta' industri privati. Ħan semmi każ partikolari. Ġifieri aħna u Malta għandna ċertu reputazzjoni għal biex inkablu ovvjament it-ton fil-fish farms, fil-gadgets, eċċetera. Infatti li ovvjament imbagħad ikolna inkwinament għall-baħar minħabba dal-attività huwa fatt ukoll ġej
mill-awtoritajiet
jekk qed jiffunzjonaw b'mod responsabbli u jinforzaw il-liġijiet ambjentali. Għaliex ma tistax tħalli ovvjament sar ambjentali u mbagħad teffettwa mhux biss l-ambjent imma setturi ekonomiċi oħra bħat-turizmu.
Jiġifieri il-Parlament qed hemmhekk biex joħloq il-liġijiet, ir-regolatur qed hemmhekk biex implementahom.
Jinforza dawk ir-regolamenti. U għalija hija l-qofol ta' kif is-swieq għandhom jiġu regolati. Jekk m'għandekx istituzzjoni li qed tirregola bis-saħħa kollha ċertu liġijiet, il-liġijiet ma jsirux ħajsej b'kapriċċ, jsiru biex jirregolaw, ovvjament f'dal-każ fl-operazzjoni tal-operat tal-fish farms, biex kemm jista' jkun ovvjament ma jsirux sar ambjentali.
Issa minn barra il-liġijiet li jirregolaw, hemm ukoll policies li jħajru l-investiment barrani f'pajjiżna. X'inhu r-rwol tal-amministrazzjoni pubblika, tas-settur pubbliku biex tħajjar jew inkella tfixken fis-sens ta' burokrazija żejda l-investitur barrani.
Il-ġermen dal-rwol ikun tal-ċertu entitajiet pubbliċi li r-rwol tagħhom ikun biex jattira ċertu investiment.
Nsegwu eżempju?
Eżatt, għandek il-Malt Enterprise, ġifieri, fost oħrajn, illi għandha rwol importanti ovvjament biex tagħmel ċertu due diligence fuq l-investiment li jista' jseħħ f'Malta, imma wkoll tiffaċilita l-investiment per se. U dan naħseb u r-rol importanti, ġifieri hawnhekk għandek ovvjament id-dikotomija bejn stat u privat. Imma l-istat għandu rol biex jagħti kemm direzzjoni politika, bħala politika ekonomika, imma kif ukoll biex jattira ċertu investiment. Dak huwa rol kritiku f'opinjoni tiegħi bħala stat tramite ovvjament l-entitajiet responsabbli f'dan ir-rigward.
U xi jkunu dawn it-tip ta' inċentivi, ħafna drabi nsemmu t-taxxa.
Jista' jkun
ir-rata ta' taxxa favorevoli, imma
mhumiex
hemm affarijiet
oħra. Jista' jkun ovvjament ir-reġim fiskali jista' jkun mezz kif ovvjament tattira ċertu investiment. Fil-fatt kulħadd jaf, jiġifieri li aħna għandna ċertu reġim fiskali li jgħin ċertu investiment għamu mhux biss. Il-investituri tikollu ċertezza fir-rigward tal-investiment tiegħu jew tagħha, però kif ukoll għajnuna biex ovvjament wieħed jinvesti f'Malta, jiġi dik hija importanti ovvjament ikun hemm ċertu koordinament bejn l-entitajiet pubbliċi biex tiffaċilita dal-investiment. Dak huwa daqstant importanti daqs kull inċentiv li jista' tingħata permezz ta' reġim fiskali.
Illum veru li qed insibu problema anke ta' art fejn nagħtu l-investitur barrani biex jiftaħ il-fabriki tiegħu?
Dik hija problema kbira ovvjament minħabba ċokon ta' daqstana illi hemm problema ovvjament mill-lat ta' spazju. U għalhekk fil-fatt l-unika soluzzjoni hija li ovvjament immorru għal tip ta' high-rise buildings. Illi ovvjament tuħu inqas medda ta' art, jiġifieri l-iskop li konna xi tip ta' investimenti bħal warehousing se jkun limitat ħafna.
Is-semmita anke tal-loġistika?
Iva, mhux qed neskludi li jkun hemm ċertu investiment dak ir-rigward, imma huwa limitat ħafna. Minħabba ovvjament iċ-ċokon tal-daqstana pala pajjiż.
Bħala pajjiż aħna nammettu li aħna żgħar bħala ekonomista
inti. Jiena fl-opinjoni tiegħi Malta għalkemm hija stat u stat sovran għandha titqies bħala belt ta' daqs medju fl-Ewropa. U hekk fil-fatt. Għax anke jekk wieħed ovvjament jipprova jispjega għaliex għandna ċertu attività ekonomika qawwija, jiġifieri tkabbir ekonomiku ta' 5-6%, dak huwa aktar assoċjat ma' attività ekonomika ta' belt iktar milli ta' pajjiż. Għax ċertu pajjiżi, jiġifieri bħal Spanja jekk mhux Madrid jew Barcelona, fil-belt, fil-bliet għandek attività ekonomika komparabbli ma' l-attività tagħna bħala pajjiż. Imma jekk imbagħad tmur f'reġjun ta' Spanja, l-Andalusija, għandek attività ekonomika ferm inqas minn dik li ssib Madrid jew Barcelona. Għax ovvjament hemm differenza minħabba reġuni, hemm kulturali.
Japplika għal-Malta wkoll, għax għawdex m'għandux l-istess pass ekonomiku bħal ta' Malta.
Minħabba daqstana, kif fatt, Malta hija komparabbli iktar ma' attività ekonomika li ssib.
Meta kontatni student konna nitkellmu dwar ir-realtajiet tal-ekonomija fi-stati żgħar li qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċokon. U konna ngħidu li fi-stati żgħar is-settur pubbliku normalment dejjem ikun kbir, dejjem ikun gross bħala kemm iħaddem nies. Din għada fatwali jew inkella.
Lele, naħseb jien il-fatt għandek u lew ċerti huwa li n-numru ta' impjegati governattivi tal-gvern li jaħdmu mal-gvern jew mal-entitajiet pubbliċi huwa komparat ovvjament ma' numru ta' pajjiżi huwa għoli. Jiġifieri daj spjega wkoll għaliex għandek rata ta' qgħad baxxa ħafna. Għandek ħafna nies impjegat mal-gvern illi mhux normali li ssib numru ta' pajjiżi oħra. Dak huwa naħseb din ilha hi storja jiġifieri li tmur lura numru ta' snin, mhux issa bdejt jiġifieri, imma iva. U plus hekk ovvjament għandek l-attrazzjoni li jekk ssib ġob mal-gvern għandek security of tenure.
Għasada, għalix għandek numru ta' jobs mal-gvern li l-lum fuq kontrat definiti.
Definiti, għandek numru minnhom ma' il-maġġor parti huma kontratti indefiniti, ġifieri għandek ċertu vantaġġ. U plus il-fatt li għandek daqstant numru ta' ħaddiem mal-gvern, hemm jiena ngħid hemm question marks fir-rigward tal-effiċenza fin-nefqa pubblika. Għandek nefqa pubblika ovvjament marbuta ma' sigurtà soċjali, eċetera. Mbagħad għandek nefqa oħra li tmur fuq l-edukazzjoni, fuq s-saħħa, eċetera. Hemmhekk hemm question marks jekk in-nefqa pubblika qed tkun qed tirriżulta mill-att effiċenza.
Kemm se kemm hija effiċjenti. Liema in-naħa tas-servizzi u in-naħa tal-amministrazzjoni.
In-naħa tas-servizzi bħala edukazzjoni u saħħa. Jiġri hemmhekk hemm bżonn ta' iktar attenzjoni dwar kif in-nefqa tissir biex niżguraw li twassal għal ċertu riżultati.
Tajt inti pereżempju għaliex l-investiment tal-Gvern Malti kull gvern Malti fl-edukazzjoni huwa wieħed qawwi ħafna. Però mbagħad ir-riżultati xorta nibqgħu minn tal-aħħar f'dak li għandu xi jaqsam pereżempju tfalli ma jkunux.
Apparti tal-school leaving hemm ukoll kwestjoni kemm studenti qed jieħdu studenti fix-xjenza fil-matematika, eċetera. Għalhekk importanti nkunu nafu aħna ovvjament llum qegħdin fl-Università ta' Malta. Imma l-Università ta' Malta, x'inhu l-fattur li jwassal biex niddeterminaw l-effiċjenza fin-nefqa fl-Università ta' Malta? In-numru ta' gradwati biss? Jew ir-riżultat li qed iwassal fil-fatt biex dawk il-gradwati kollhom kontribut sostanzjali fl-ekonomija ta'
Malta? Ekonomista Dr. Von Brockdorff żgur li qed irreferi għal li nistabbilixxu indikaturi. Tip ta' indikaturi li jikkalkulaw is-suċċessi u n-nuqqas.
Eżattament, ekku. Dak kull punti għaj fir-rigward ta' l-nefqa pubblika kemm qed tkun kemm twassal ċertu riżultati, l-effiċjenza fin-nefqa pubblika. Dik hija f'opinjoni tiegħi hija kritika.
Issa ħafna min-nies tan-negozju jaraw lis-settur pubbliku bħala pejs u burokrazija żejda. Nistgħu ngħidu allura li s-settur pubbliku huwa necessary evil rridu jbusu lejt li rridu maqtuwa.
Le, l-għonet nifmuk, bħalma qatt fil-bidunet fil-fatt, ir-rwol tal-istat x'inhu? Ir-rwol tal-istat, ovvjament tramite mbagħad l-istituzzjoni tiegħu, huwa fundamentali biex jagħti wan direzzjoni mill-att ta' ekonomija. Imma kif ukoll biex indirizza problemi fis-swieq li għandna joperaw ovvjament f'Malta. Ħanħu eżempju, is-suq tal-kirijiet. Is-suq tal-kirijiet bħalissa fis-sens ta' is-suq privat m'hemm ebda forma ta' regolamenti. Jew ftit li xejn. U jinħass il-bżonn li jkun hemm ċertu regolamenti biex wan il-prezz tas-swieq fis-swieq ġifier tal-kirijiet ikun iktar stabbli u ma jibqax jeċċellera kif iċċellera dal-aħħar snin. U t-tieni ovvjament li jkollok imbagħad qafas ta' regolamenti li wassal biex daw il-kuntratti li jsiru jekk jisiru kuntratti bejn l-inkwilin u min qed jikri jkun reġistrat. U jkun reġistrat ovvjament wan biex jissalvagwardja l-interessi tal-inkwilin imma anki tal-interessi ta' min qed jikri bħala biex ngħid issid il-kera, imma apparti minn hekk ukoll għamlu ċara wkoll, jiġifieri jekk xi ħadd qed jikri u mhux iddikjara. Ovvjament qed jevita t-taxxi. Allura importanti jkollna nindirizzaw dal-market failure li għandna preżentement fis-suq tal-kurijiet u għalhekk ovvjament jidħol ir-rwol tal-istat u l-istituzzjoni tiegħu biex fl-opinjoni tiegħi huwa rwol fundamentali biex jiżgura li s-swieq jiġu taħt regolamenti li huma ovvjament ġusti imma neċessarji
trasparenti u trasparenti għal kulħadd.
Eżattament, ekku.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensi l-ekonomija u l-politika qegħdin insaqsu dawn għandhom rabta ċof jew kuntratt dejjiemi. Miej Mario Thomas Vassallo llum fl-istudio għandi l-Dr. Philip Von Brockdorff il-kap ta' Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta u miegħu qegħdin nitkellmu dwar l-ekonomija u s-servizz pubbliku. Għadek kif irreferejt Dr. Von Brockdorff dwar il-ħtieġa li jkun hemm regolamenti ċari, trasparenti u gwali għal kulħadd. Irridu ngħidu li kull tranzizzjoni li ssir fis-suq mhux biss hija eżerċizzju ta' bejħ u xiri, imma hija wkoll qatt morali. Għax kollox għandu jkun ġust għal partijiet kollha minn ibieħ u minn jixtri. X'rol għandha l-amministrazzjoni pubblika biex tassigura moralità fiskali u ekonomika?
L-ewwel ir-rwol tal-istat.
Li jsiru sewwa l-affarijiet.
Huwa biex tara li jkun hemm bilanċ bejn l-interessi tal-partijiet fis-suq. Again, l-ewwel semmejt il-każ tal-kirijiet. Hemmhekk ovvjament għandek interess minn dak ta' min qed jikri, ġifieri bħala sit il-kera, imma għandek interess ukoll ta' min qed l-inkwilin. U għandek ovvjament min jirrappreżenta sit il-kera, is-sidin tal-kera, u ovvjament min jirrappreżenta l-inkwilin. Importanti l-rwol tal-istat hi jsib bilanċ bejn dawn l-interessi. Ġifieri ma jistax ikun l-istat mbagħad jieħu l-interessi biss ta' sit il-kera biss, jew naħal oħra tal-inkwilin biss, qed isib bilanċ. Ġifieri dak huwa neċessarju u dal-bilanċ jwassal ukoll biex kif qatt inti jkun hemm ċertu trasparenza u anki mill-att l-aspett fiskali.
Qed issejjaħlu
jħallsu dak li dovut.
Qed issejjaħlu l-bilanċ bell-interessi diversi. Imma m'intix tuża l-kelma ġid komuni? Jowa xi ħaġa differenti.
Le, dal-kuntest, dal-bilanċ huwa neċessarju, għax ovvjament ir-realtà hija realtà anke fil-aspett politiku li għandek diversi interessi u kulħadd ovvjament imbagħad jara kif dawk l-interessi tiegħu iressaqhom mal-gvern.
U l-gvern huwa referi?
Il-gvern għandu jkun iva, għandu jsib bilanċ kif għat l-ewwel u jkun speċjalità referi iva, mele, imma ma jistax jiġi wara daw diversi interessi, issa jista' jagħti l-każ illi ċertu interessi jkollhom iktar saħħa minn interessi ta' ħadd ieħor. U dak u ovvjament il-riskju li jkun hemm.
Iktar saħħa mhux bil-fors iktar raġu.
Iktar jista' jkun jagħti l-każ. Imma mbagħad għalhekk imbagħad għandek ir-rol tal-Istat li huwa hu mbagħad li jiddetermina x'inhu l-aħjar l-interess tal-pajjiż. Ovvjament ma ninsewx ukoll li kull partit fil-gvern jitla' hemmhekk fuq mandat, jiġifieri għandu mandat li suppost jirrifletti l-preferenzi tal-votanti. U dak il-mandat allura qed jirrifletti biex tgħidlek il-preferenzi espressi permezz tal-vot tal-elettorat.
U l-ġid komuni kif jidħol f'din il-formula ekonomika?
Il-ġid komuni ovvjament qed iħares imbagħad sitwazzjoni fejn.
Lo ħaġa jeżisti l-ġid komuni għax jiena naf ekonomisti li jgħidu din hija mit.
Ma naħsibx li
huwa
orajt, huwa fatt li s-soċjetà kemm jista' tmur iktar qed tħares iktar l-interessi ta' individwali. Però kif qatt qabel ukoll hemm gruppi differenti fis-soċjetà li jressqu l-każ tagħhom. U hekk għandu jkun biex ngħidlek għax inkella ovvjament qatt ma tasal biex inti tinfluwenza deċiżjonijiet ta' policy, ta' politika. Imma fl-istess waqt eħ ma nistax ninjuraw iva l-ġid komuni, però huwa ċar ukoll li meta inti titkellem fuq is-saħħa tal-vot, alright? U s-saħħa tal-vot tasal ukoll mill-fatt li kif qatt qabel ukoll li hemm ċertu preferenzi kif qed jiġu espressi. Dak jista' jwassal iva biex id-direzzjoni ekonomika u soċjali tmur lejn naħa u mhux oħra.
Tinkwetak inni fid-dinja tax-xogħol illum fis-settur privat aktar għandek performance agreements milli collective agreements? Jiġifieri l-agreement bell-employer u minn ħaddem qed jintlaħaq on a one-to-one basis iktar milli fiħdan union?
Jinkwetan il-fatt li anke tara bħala sħubija fi trade unions, jiġifieri bħala numri assoluti kien hemm żieda. Però meta tara mbagħad tikkompara il-numru ta' membri f'unions komparat mal numru kbir ta' ħaddiema li għandna bħalissa fl-ekonomija qed jiġkien bħala proporzjon. U dan ovvjament riflessu wkoll għall-fatt li f'ċertu entitajiet privati ma jeżistux collective agreements. Allura kif attenti fi fatt l-agreement jisir għabbażi tal-kuntrat bej l-employer u ħaddim individwali. Ma jitħumma titħolx trade union. Fil-maġġoranza tal-ħaddima f'Malta.
Hija riċetta l-sfruttament?
Ifimni, jekk diment il-kuntrat jissalvagwardja l-interessi tal-ħaddim, ovvjament dan huwa wkoll rikonoxxut mill-istat, ma narax problema. Ma nax problema per se, però ovvjament meta għandek collective agreement u collective bargaining hemmhekk għandek trade union li qed tinnegozja fl-interessi tal-ħaddiema membri tal-entità dik l-entità. Li ovvjament allura hemmhekk iktar hemm is-saħħa ta' trade union u iktar iwassal imbagħad għal kundizzjonijiet xieraqa għall-ħaddiema. Però mhux neċessarjament iva qbażi ta' individwali jkun hemm sfruttament tal-ħaddiema. Importanti però hemmhekk ukoll jidħol l-rol tal-istat biex jiżgura li dak il-kuntratt individwali ikun skont il-liġijiet ta' Malta.
Tkellimna dwar il-liġijiet ta' Malta u iktar qabel fil-programm referejt ukoll li hemm ir-reġim sopranazzjonali semmejt l-Unjoni Ewropea. Istituzzjonijiet sopranazzjonali oħrajn bħal Fond Monetarju Internazzjonali, l-Organizzazzjoni Dinjija għal kummerċ, il-bank dinji, dawn ximpat dajef jew b'saħħtu għandu fuq l-ekonomija ta' pajjiż.
Qed nħu l-Fond Monetarju Internazzjonali dak jagħmlu biex ngħidlek survey studju dwar l-ekonomija kull sena, l-ekonomija tagħna ġifieri. Il-rwol tagħhom hemmhekk huwa biex jara ovvjament apparti l-ispett s-sostenibilità fiskali ta' pajjiżna. Imma jaraw ukoll issues bħalma semmejna qabel jiġifieri l-effiċjenza fis-settur edukattiv.
Isom bħal watchdogs.
Imma għandhom
snin dawn.
M'għandhom snin biex ovvjament jinfurzaw, però ma tistax tinjora dak li l-konklużjoni tagħhom. Ġifieri, jekk inti tinjora sena wara sena, l-konklużjoni tagħhom, mbagħad ovvjament jitlu problema ta' kemm sostenibilità finanzjarja u kif ukoll il-problemi li fis-settur edukattiv m'għandniex ir-riżultati kif kulħadd jistenna. Hemmhekk iva, mbagħad ovvjament tqum il-kwistjoni għaliex il-gvernijiet mhux qed jieħdu passi biex indirizzaw dawk il-problemi. Imma apparti minn hekk ukoll hemm ukoll dak li sejjaħ il-country specific recommendations. Li sir fuq bażi regolari minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea.
Kun immaġina li fil-servizz pubbliku ikun hemm uffiċjali pubbliċi u ekonomisti li qegħdin iħarsu lejn x'qed jgħidu dawn l-organizzazzjoni internazzjonali.
Eżattament, dan ovvjament sija l-Kummissjoni Ewropea, sija l-IMF, dak sir ovvjament laqat formali mal-counterparts tagħhom iva fis-servizz pubbliku. Ġifieri is-servizz pubbliku għandu rol fondamentali biex jisegwi dawk ir-rikkomandazzjonijiet li ħerġin sija mill-IMF u sija wkoll mill-Kummissjoni Ewropea.
Ħan saqsik domanda ipotetika, sa normalment fl-Akkademja nippruvaw ma tantx nagħmluhom id-domandi ipotetiċi, però f'din sensiela l-aħħar tal-programm. Qed insaqsi domanda ipotetika. Dr. Von Brockdorf, flik kieku kellinti bakketta maġika biex tbiddel tliet affarijiet fl-ekonomija ta' Malta millum għalada.
Waħda minnhom
li ma tbiddel.
Mela, waħda minnhom ċertament fil-fatt aċċennajt għaliha l-ewwel li hemm bżonn għal ħaddiema. U naturalment mhux ħadma Maltin biss, imma anke barranin li jaħdmu f'Malta. Illi daw meta jiġu ngaġġati mill-employer, ikun hemm portal illi ovvjament ikun amministrat mill-Jobs Plus, l-entità ovvjament responsabbli biex tirregola wkoll is-suq tax-xogħol f'Malta.
Parti mis-settur pubbliku.
Illi l-employer ikun obbligat li juża dak il-kuntratt li hemm fil-portal biex niżgura ovvjament il-kuntratt bej l-employer u l-ħaddiem ikun skont il-liġijiet ta' Malta. Dan huwa neċessarju, s'issa ma jeżistix dal-portal u dal-kuntratt biex ngħidlek fiss jew determinat minn qabel, mhux ovvjament pala salari, ma ċertament pala kundizzjoni ta' xogħol.
Però min jiġi jaħdem hawn ikollu kuntratt, allora ma qed ikun il-kuntratt.
Il-kuntratt isir mal-employer.
Ma mhux irreġistrat.
Ma mhux eżattament, mhux reġistrat u skont il-qafas kif għandu jiġi determinat mill-Jobs Plus. Dak jien naħseb jiena huwa kritiku ħafna għal pajjiżna. Importanti wkoll iktar ħaddi ma jissibu fit-trade unions, imma naħseb din hija fundamentali. Fundamentali li kun hemm
biex naqqas l-esploitazzjoni.
Eżattament, ekku. Hija dak għalija tista' ssir faċilment
mal-Jobs Plus għal ħaddiema kollha barranin.
Mhux barranin biss, inklużi Maltin ovvjament. Imma ovvjament nafu kemm qed ikollna ħadima barranin ġejjin minn barra u biex ovvjament inżguraw il-kundizzjoni tax-xogħol huma konformi mal-leġijiet ta' Malta fil-qasam mill-ġibri tax-xogħol, f'opinjoni tiegħi huwa neċessarju li jkollna dak tip ta' arranġament.
Dik l-ewwel bidla f'dalek tnejn.
It-tieni bidla hija fir-rigward tal-ippjanar tal-bini. L-ewwel qed naċċenna l-fatt li jien ma nemminx statistika uffiċjali li l-istatur tal-bini għandu biss kontribut ta' 4.3% xi ħaġa hekk u ferm iktar minn hekk. It-tieni il-fatt ukoll li fil-kuntest tal-ippjanar hemm bżonn ta' ippjanar aktar mikro, ġifri aktar dettaljat. Ta' meta inti ovvjament tapplika l-bini biex tibni blok ta' flats jew proġett kbir, għandek bżonn iktar micro planning. Dak huwa fl-opinjoni
fil-qasam
tal-ippjanar ta' djar. U t-tielet aspett naħseb ukoll illi kull deċiżjoni bħala policy għandha tikkwadra mhux biss l-aspett finanzjarju, imma l-impatt transazzjoni finanzjarje fis-sensu ġifieri
l-element
sociali, eżattament l-impatt external impact ta' kull deċiżjoni li tittieħed mill-atta policy.
U allura kemm hawn bżonn li aħna anke bħala università mhux kull dipartiment jaħdem għar-rasu ma jiena ġej mill-public policy, inti ġej mill-economics, ieħor ġej mill-account. Iħolġejn mill-urban planning tal-periti. Illi dawna dawn interdisciplinary approach għandna bżonn biex insolvu l-problemi. Nirringrazzjak għat taħdita ferm interessanti illi kenna.
Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, that it is no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man. All day long I'd edibidibum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. If I were a little rich and a diddle 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 man, I'd build a big whole house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. Each loud mwah and bark and will land like a trumpet on the ears, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long I'd live. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were really rich, idle man, I see my wife, my Golda, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oy, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like Solomon the Wise. If you please, Reptevia, pardon me, Reptevia, causing problems that would cross a rabbi's eyes. But boy, 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 boy. Make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the Eastern Wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. man. All day long I'd bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Zgur mandiċ dubju li dik is-silta nislet ħafna memorji għal dik il-produzzjoni ċinematografika leġendarja u nistgħu ngħidu wkoll klassika Fiddler on the Roof illi titkellem u tirrakkonta l-istorja ta' komunità ebraika li kienet tgħix fil-konfini ta' l-istat Russu imma mbagħad bir-rivoluzzjoni bolxevista dawna n-nies ebrajki, dawn n-nies Lut, il-komunitajiet Lut kellhom jiġu traslokati minn post tal-ieħor fejn allura it-tradizzjoni bdiet tinkiser minn proċess ta' bidliet u traslokazzjoni. Dik id-diska partikolari kif għamilna fil-bqija ta' dawn il-programmi għażilni għaliex għandha rabta mal-flus jew inkella ma' l-ekonomija. Biex ngħidu hekk hija l-ħolma ta' ħafna nies illi xi darba jew oħra jsiru sinjuri. Li kieku mhux hekk kieku l-lottu ma jintlabx, li kieku ma jinxtrawx il-biljetti għall-lotterija nazzjonali. Jiġifieri il-ħsieb ta' ħafna nies huwa li essenzjalment ikollhom iktar flus milli għandhom fil-preżent. L-ekonomija, il-proċessi tal-ekonomija li diskutejna matul dawn il-programmi huma kollha modelli biex intejbu il-għada finanzjarju ta' benesseri tagħna. Il-ħażin huwa li hawn min irid isir sinjur millum għall-għada. U allura dan iwassal għal ċertu abbużi fil-tranzizzjonijiet jew inkella fil-bej xuxxiri, nuqqas ta' moralità fis-suq u dan huwa ta' nuqqas ta' benefiċċju għaliex meta wieħed jiggwadanja b'mod ekonomiku għaż-żvantaġġ tal-ġid komuni, terminu ieħor li trattajna f'din is-sensiela, allura hemmhekk jista' jagħti lok ta' inkwiet illi inqas il-fiduċja tal-investituri illi għall-inqas ta' dawk illi jridu jinvestu b'mod onest f'dak il-pajjiż. Jiena minn naħa tiegħi wasalt mhux biss fl-aħħar ta' dana il-programm imma wkoll fl-aħħar ta' din is-sensiela. 17-il programm, 17-il tema differenti illi konna u trattajnijhom ma' diversi esperti illi kenna fl-studios. Kenna magħna kemm esperti mill-qasam ta' xjenza politika, kenna magħna wkoll soċjologi u ma naqsux ukoll dawk illi l-qasam ta' speċjalizzazzjoni tagħhom hija l-ekonomija. U flimkien aħna stħarriġna l-impatt tal-ekonomija fuq l-oqsma soċjali, politiċi, kulturali illi jikkaratterizzaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Infakkarkom illi kull programm illi intkom smajtu fuq din is-sensiela intkom tistgħu taċċessawhom billi titħlu fis-sit elettroniku ta' Campus FM, hemmhekk tmorru fuq il-binarju ta' on demand, programmi on demand, titħlu fuq l-isem ta' din is-sensiela l-ekonomija u l-politika u tażlu li ma' programm tridu u tkunu tisimgħu fil-kumdita ta' darkom fi xħin u meta tridu. Nirringrazzja lilkom is-semmija, nirringrazzja lil kull min kitib li kemm b'email u ċempilli jew inkellam il-kuntatt miegħi b'modi differenti għal iż-żgur li r-rispons tagħkom huwa ta' għajnuna u ta' kuraġġ għalina biex inkomplu inwaslu programmi ta' dan il-livell u ta' dan l-istil. Nirringrazzja fuq kollox l-dirigenti ta' Campus FM, l-Dipartiment tal-Public Policy u l-Dipartiment tal-Ekonomija fi ħdan l-Università ta' Malta u l-Tekniku tal-Programm tal-Lum, Redent Abdilla. Jina Mario Vassallo nselmilkom għall-aħħar darba fil-waqt li natikom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Rabta ċofi u kontraddejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy. Flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.